Да.
Ей, Горде, здраво, Никола.
Здраво, Никола.
Горде, само ще излагам лъпка и човек от сега. Можеш да отвориш?
Да, бе, да, на работа си.
Да, вакво... направихме му авет, значи първо зова, шо ми кажа ти, му кажа, ми рече дека се напаѓа да разговара за опозиција, да го поддржи ова. Измените му објаснив дека проблемот е тоа со комисијата, дека ти имаш у предлогот доставено да може да доаѓа ненајавено, ама комисија.
Да, де полно така, шоста.
Да поведат, не знам, индивидуално екскурзии да се прават таму и дека вака може да предизвика проблеми и дека сега тоа ти е ставено као некоја утена за дали ќе помине законот или не. Вика, разбирам, не би требало да е така, се напаќа да правим ова, значи.
Епа, добро, супер.